Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Komisioni Evropian miratoi paketën e zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosovës i kërkohet heqja tarifës ndaj mallrave serbe dhe arritja marrëveshjes përfundimtare me Serbinë. Fori thot se autoritetet serbe kanë qenë të njoftuara për aksionin në veri, presidenti serb Vučić e mohon. Macedonia e Veriut ende nuk ka nisur punimet për ndërtimin e segmentit rrugor të shumë premtuar Shkup-Blac. Arsenali shpreson të fitoj Ligën e Evropës për lojtarin Mkhitaryan që s'mund të luajë në këtë ndeshje. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet serbe kanë qenë të njoftuara për aksionin në veri të policisë Kosovës me 28 maj, konfirmoi për Radio Evropa Lirë zëdhënësi i KFOR-it Vincenzo Grasso. I pyetur nëse autoritetet në Serbi e dinin këtë një ditë para operacionit, ai u përgjigj: "Unë mendoj se ata e dinin. Gjatë operacionit ne kemi komunikuar me institucionet e Kosovës, komunitetin ndërkombëtar dhe autoritetet serbe. Ne komunikojmë me ushtrinë serbe dhe jo qeverinë", tha zëdhënësi i KFOR-it. Ai shtoi se presidenti serb Aleksandar Vučić disa herë ka paralajmëruar këtë aksion. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare në Kosovë nuk e flasin të vërtetën kur thonë se autoritetet në Beograd kanë qenë në dieni për operacionin e policisë së Kosovës në veri dhe se një gjë e tillë është lehtë të verifikohet. Ai tha se pala serbe ka ditur nga burimet informative se po përgatitet diçka dhe se ai ka folur për këtë në publik para më shumë se 10 ditësh. Ndërkohë të mërkurën, në Mitrovicën Veriore është organizuar proteste banorëve serb kundër aksionit të policisë së Kosovës. Organet e drejtësisë në Kosovë kanë kërkuar heqjen e imunitetit të shtetasit rus Puntori Unmikut, i cili u ndalua nga policia e Kosovës të martën pranë një barrikade në Zubin Potok. Ndalimi nga policia e shtetasit rus kishte ngjallur reagime ditën e mërkurë, ndërkësh misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë ende nuk ka dhënë ndonjë përgjigje nëse do të hiqet imuniteti puntorit të këtij misioni. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Prokuroria themelore në Mitrovicë përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës ka kërkuar heqjen e imunitetit të shtetasit rus Mihail Krasnoshchenkov, punëtor i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i cili të martën gjatë aksionit të policisë së Kosovës në veri të vendit është ndaluar për shkak se ka marrë pjesë në barikada, ai disa orë pas ndalimit është liruar. Prokurori kryesor në Mitrovicë, Shyqri Syla, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kërkesa për heqjen e imunitetit është paraqitur të mërkurë në mënyrë që të niset procedura penale lidhur me veprën penale. Bazuar në ligjin për statusin, imunitetin dhe privilegjet e misioneve diplomatike dhe konsulore në Kosovë, si dhe pranisë së forcave ushtarake ndërkombëtare dhe personelit të tyre, personave të tillë mund t'ju hiqet imuniteti vetëm me pajtimin e shprehur me shkrim të drejtuesit të misionit. Paraprakisht, Ministri e Punëve të Jashtme e Kosovës ka kërkuar nga misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë që të sqaroj rrethanat e pranisë së shtetasit rus Puntori Unmikut në barikadën në afërsi të Zubin Potokut në veri të Kosovës. Barikada në rrugën në formën e drunjëve është vendosur nga banorët lokal në mënyrë që të pengohet kalimi i policisë së Kosovës. Në atë kohë ishte në vazhdimësi për aksioni policor për arrestimin e zyrtarëve policor dhe qytetarëve të dyshuar për përfshirje në korrupsion dhe krim të organizuar. Drejtori policisë së Kosovës, Reshat Çalaj, ka deklaruar të martën që forcat e policisë gjatë përpjekjes për t'i larguar barikadat për të arritur në cak, kanë hasur në një automjet të Kombeve të Bashkuara, në të cilën kanë qenë një punëtor ndërkombëtar dhe një vendor i këtij misioni.
Arsyeja që ne i kemi marrë dhe kemi shoqëruar dhe në polici ka qenë pjesëmarrja në barikadat.
Shoqërimi në policinë e Kosovës të shtetasit rus e ka potencuar të martën edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi.
Është arrestuar edhe një rus që është kamufluar në petkun e diplomatit për të penguar policinë e Kosovës në aksionin e tyre.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar që institucionet e Kosovës do ta trajtojnë çështjen e diplomatit rus në përputhje me konventat ndërkombëtare. Kosova dhe vendet e rajonit janë të njoftuara për agjendën ruse për destabilizimin e rajonit ton, ka shkruar Haradinaj në rrjetin social Twitter. Pas ndalimit, dy punëtorët e UNMIK-ut, shtetasi rus dhe ai lokal, janë dërguar në spital në Mitrovicën Veriore për të mjekuar lëndimet, ndërkaq nga ambasada e Rusisë në Beograd dhe nga shefi mision të kombëve të bashkuara në Kosovë Zahir Tanin, kanë ardhur thirrjet për lirimin e tij. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, e ka quajtur aksionin e policisë në veri si ndërhyrje edhe një provokim të Prishtinës dhe vendosje e kontrollit përmes dhunës. Milan Ivanović, drejtori i qendrës shëndetësore në Mitrovicën Veriore, ka thënë të mërkurën në protestën e banorëve lokal në Mitrovicën Veriore se Krasnoshenkov gjatë ndalimit ka marrë lëndime të rënda trupore dhe se ai do të dërgohet në Akademinë Ushtarake Mjekësore në Beograd për kurim të mëtejshëm. Por, kush është Mihail Krasnoshenkov? Bazuar në profilin e tij në LinkedIn, Krasnoshenkov gjendet në Kosovë që nga viti 1998. Atëherë që nga dhjetorja të vitit deri në mars të vitit 1999, ka qenë pjesë i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian OSBE në Kosovë. Pas luftës që nga nëntori vitit 1999 për më shumë se një vit, ka punuar si zyrtar për të drejtat të njeriut në misionin e OSBE-s. Në vitin 2001 ai kalon në UNMIK dhe aty gjendet deri më sot. Fillimisht ka punuar si zyrtar për marrëdhënie civile, ndërkat që nga viti 2005 punon si zyrtar për marrëdhënie politike. Radio Evropa e Lire ka pyetur misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë lidhur me rrethanat pse Krasnoshenkov ishte gjetur afër barikadës në Zubin Potok dhe nëse do ta shqyrtoj heqjen e imunitetit të tij. Por, deri në këto momente, nuk ka marrë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, përfasues të institucioneve dhe ekspertë për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme rreth rritjes së nivelit të kontrabandës në pjesën veriore të Kosovës pas vendosjes së taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas ekspertëve, aksioni i së martës i policisë së Kosovës dëshmon më së miri se nga ajo pjesë është rritur hyrja mallrave në mënyrë jo ligjore në tregun e Kosovës. Nadia Ahmeti sjell më shumë hallësi.
Operacioni policisë e Kosovës në veri dhe jug të Mitrovicës që rezultoi me ndalimin e disa zyrtarëve policorë dhe qytetarëve si të dyshuar për krim dhe kontraband, bie në kundërshtim me deklaratat të mëhershme të zyrtarëve institucional se pas vendosjes së taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, niveli i kontrabandës nuk është rritur, thonë ekspert për çështje ekonomike. Zbatimi i masës së mbrojtjes ka filluar para 6 muajsh. Gjatë muajve të parë të zbatimit të taksës, në treg nuk është vërejtur mungese produkteve nga këto shtete, përdrisa zyrtarë të lartë e institucioneve dhe përfaqësues të institucioneve kompetente, deklaronin se mallrat e reja të importuara nga këto vende nuk po hyjnë në mënyrë jo ligjore. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, pranon se kontrabanda është zhvilluar, por jo në përmasat e mëdha. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se nëse bëhet një krahasim me fazën para aplikimit të taksës, kur kontrabanda mallrave është bërë në vlera më të mëdha, pas nëntorit është vërejtur se kontrabanda është zhvilluar me produkte me vlera më të ulta.
Pra për datë 29 nëntor 2018 do vazhdon të ndërmuar gjitha veprimet për zbatimin e vendimeve që rrezik. Ne kemi vendosur një sistem të lëmisht mase, që ka rrit kapacitetet e kontrollit në gjitha pikat kufitore. Ekipet tona të antikontrabandës e kanë rrit aktivitetin duke operuar 24 orë gjitha zonat ku dyshohet se ka ca kontrabandë me marra, në veçantë në rajonin e Mitrovicës.
Policia Kosovës ka zhvilluar të martën një operacion në veri dhe jug të Mitrovicës, i cili ka rezultuar me ndalimin e 19 zyrtarëve policor dhe të disa qytetarëve. Siç kanë njoftuar zyrtarët e Prokurisë Speciale të Kosovës dhe Policisë së Kosovës, aksioni policor kishte për qëllim luftimin e krimit dhe kontrabandës. Ky operacion ka përfshirë disa rajone të ndryshme, përfshirë komunat Zveçan, Zubin Potok, Leposavić, Mitrovice Veriore, Mitrovice e Jugut, Skënderaj dhe Drenas. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, mendon se pretendimi i autoriteteve se nuk ka kontraband është jo real. Ai thot se për 20 vjet është zhvilluar kontraband me mallra luksoze në veriun e Kosovës. Kurse pas vendosjes së taksës, Gashi vlerëson se sa herë të ketë rritjet e akcizës së doganës, rritet edhe tendenca e kontrabanduesve për të kontrabanduar me mallra.
Unë dhe që aksioni i fundit policisë dhe prokurorisë për t'i luftuar kontrabandën, sidomos brenda pjesëtarëve të policisë Kosovës, është një sinjal i mirë tek kontrabandusit se tashmë lufta kundër kontrabandës është më serioze.
Në anën tjetër, Adriatic Stavileci përmend pikat kufitare që konsideron më të favorshme për kontrabanduesit.
Disa pjesë në territorin e Kosovës se ndonë mëson se pjesë cilat ka risk më të lartë. Normalisht pjesa veriore Mitrovicës ku atje problemi përveç që është problemi i kontrabandës kemi edhe qaftit politike, nëse që i dini, por në pjesën tjetër kemi edhe kufirin e dhe të barë, pra në pjesën e Gjilani, gjithashtu edhe për mi qaftit pjesën e problematike.
Edhe drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, në një intervistë për Radio Evropa Lirë, ka thënë se nuk ka indikacione që tregojnë se ka rritje të shmangjes tatimore në pjesën veriore të Kosovës, edhe pse pranon se në atë pjesë të Kosovës nuk është gjendja e kënaqshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komisioni Evropian miratoi të mërkurën paketën vjetore të zgjerimit e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin evropian. Në këtë dokument përfshihet Turqia dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Sa i përket Kosovës, raporti vlerëson se përkundër disa përparimeve, korrupsioni është i përhapur dhe mbetet një çështje shqetësuese. Në raport i kërkohet institucioneve të Kosovës të heqin tarifën ndaj mallrave serbe dhe të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë. Komisioni për të dytën herë ka rekomanduar hapjen e negociatave për ndërsim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Augustin Palokaj sjell më shumë hëllësi.
Komisioni Evropian ka miratuar sot paketën e zgjerimit dhe raportin e progresit për vendet e përfshira në këtë proces që janë Turqia dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Si risi këtë vit ka qenë edhe opinioni për kandidaturën e Bosnjës Hercegovinës, shtet që ka bërë aplikacion për të bërë vend kandidat. Komisioni nuk ka dhënë ndonjë rekomandim, por ka caktuar disa kushte që Bosnjës Hercegovina duhet të përmbush për të ecur përpara në proces. Ndër rekomandimet tjera veçohet rekomandimi për të nisur negociatat me Republikën e Shqipërisë dhe me Republikën e Maqedonisë Veriore. Për këto dy shtete, Komisioni kishte dhënë rekomandim për çeljen e negociatave edhe vitin e kaluar, mirëpo vendet anëtare nuk kishin marrë vendim. Tash vendimi për të nisur apo jo negociatat me këto dy shtete kandidate i takon vendeve anëtare. Sa i përket vendeve tjera të rajonit, në përgjithësi Komisioni vëren se ende ka mangësi të madhe në proceset e reformave të administratës publike dhe të gjyqësorit. Po ashtu në disa shtete si Serbia ka probleme serioze edhe me liritë e mediave. Sa i përket Kosovës, Komisioni ka përsëritur se kishte dhënë rekomandimin për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës pasi Kosova i kishte përmbushur të gjitha kriteret. Për Kosovën, Komisioni Evropian po ashtu ka thënë se ndonëse ka një lloj përparimi, ende ka mangësi të mëdha në proceset e gjyqit, sidomos në aspektin e konfiskimit të pasurisë në proceset që janë në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Prandaj Kosovës i bëhet ftesë për të bërë më shumë në këtë aspekt. Kosova kritikohet edhe një herë edhe për vendosjen e taksës prej 100% për importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnjë Hercegovina dhe i është bërë ftesë që të heqë këtë taksë. Duke folur në konferencën për gazetar ku edhe paraqitën të çeturat e raporteve të progresit, edhe komisioneri Han edhe përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini përsëritën ftesën për Kosovën që të heqë taksat dhe në këtë mënyrë të mundësoj vazhdimin e dialogut për normalizimin e raporteve me Serbinë. Edhe në raport për Kosovën, edhe në atë për Serbinë, përmendet nevoja që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve dhe se kjo marrëveshje do të shkonte në favor të avancimit të dyja vendeve në proceset e integrimeve evropiane. E pyetur të komentoj zhvillimet e djeshme në Kosovë, posaçërisht aksionin e policisë në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në veri të Kosovës, Federica Mogherini, përfaqësuese lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, tha se këto ngjarje dëshmojnë se status quo-ja nuk është e qëndrueshme dhe se mund të paraqet rrezik në Kosovë. Prandaj ajo bëri ftesë që sa më parë të krijohen kushtet për vazhdimin e dialogut për normalizimin e raporteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian po ndodh ajo që nuk duaj të ndodhte pasi që BE-ja ka mbyllur dyert për Kosovën. Kemi përmbushur të gjitha kriteret për liberalizim, tash e 3 vjet është dhënë rekomandimi për liberalizim, por ende nuk ka vendim nga shtetet antare, ka thënë Thaçi. Këto komentare i ka bërë në konferencën 20 vite pas, perspektivat dhe sfidat për Ballkanin Perëndimor, të organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Grupi për Hulumtime të Politikave në Ballkan. Jo me fajin ton, është ky izolim, por nga paaftësia shteteve të Bashkimit Evropian për të marrë vendim për liberalizimin e vizave, është shprehur Thaçi. Ndonë se Ministria Shëndetësisë ka publikuar të dhëna zyrtare rreth vdekshmërisë në klinika, brenda shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës thonë se këto të dhëna nuk janë të sakta. Kardiokirurgë thonë se duhet hetim lidhur me këto të dhëna. Holsiti sjell Ariana Kasapoli.
Sëmundjet kardiovaskulare që prekin zemrën dhe enët e gjakut vazhdojnë të konsiderohen ndër shkaktarët e parë të vdekjeve në botë. Kjo sëmundje edhe në Kosovë vitin e kaluar ka qenë shkaktari më i madh i vdekjeve. Në repartin e klinikës së kardiokirurgjisë me kardiologji invazive që e ka publikuar Ministria e Shëndetësisë, delse në kardiokirurgji janë kryer rreth 100 operacione gjatë vitit 2018, ku prej tyre kanë vdekur 28 pacient. E dyta vjen neurokirurgjia, e që kjo klinik brenda qendrës klinike universitare është e vetmja në Kosovë e cila ofron shërbime të specializuara për intervenime në tru dhe kurez. Përqindja e vdekshmërisë në këtë klinik është 12%, derisa e treta është nefrologjia me 10.9%. Por Adem Gërbolar, kardiokirurg, i tha Radios Evropa e Lirë se shifrat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë nuk janë as parafërsisht reale. Sipas tij, vdekshmëria në këtë klinik është shumë e vogël. Ai thotë se rastet urgjente ku vdekshmëria në botë është shumë e lartë, në këtë klinik arrin rreth 10%, derisa rastet elektive apo jo urgjente, vdekshmëria është diku rreth 5%.
Ajo përqindja që kam dëgjuar nuk është reale. Reali me ato patologjin që bëjmë na, me ato operacione që kanë rrezikshme një shumë të madhë, e kemi përqindje shumë të ullët.
Në anën tjetër, Fatos Kojqiqi, kardiokirurg, i cili foli në cilësinë e ekspertit të kësaj lëmie, thotë nëse këto shifra janë reale, atëherë gjendja është alarmante. Ai shton se vdekshmëria në vendet e zhvilluara në klinika kardiokirurgjike është rreth 4%, derisa shton se shifrat e publikuara për 28% të vdekshmërisë brenda qendrës klinike universitare janë jashtëzakonisht të larta dhe do duhej hetim.
Mendimi janë si profesionist, ata dhe unë kumë shku ato direkt në vetën faqën time, që është mendimi opinion jamit që s'mone dhe me mandalu kërkosh, dhe është mendimi jamit sa i përket të rezultateve, këto që në kardiokirurgji edhe me në qëta vene tjera që ndodhen, nëse janë ato të vërtetat, Ministrisë Shëndetësisë, ato vlera, dhe 23 që kanë vdekë 100, që i bjen 23%, jenë të e për të dhoja. Ato nuk i ki në realitet nasë një qendër tjetër.
Si do qoftë nga Ministria e Shëndetësisë, Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit e Shëndetësisë, tha se të dhëna do të plëcohen në ditët në vjem, pasi që si që thot ai, ndonë se janë publikuar, mungojnë statistikat të sakta.
Departamentin Rana Mopit i ka marrë plët do të dona edhe prej institutit për edhe prej agencjone statistikave. E dhe sët, ku ja ka dërgu raportin e për ditësum të shësë klokës, me të dhonat e fundit të cilë të në ta se në përket edhe operacione dhe në dëshmërisë dhe krejt, me përdicu. Javën tjetër kanë raporti ndryshumë.
Ndërkaq, si pas të njëjtit raport që është publikuar nga Ministria e Shëndetësisë, Klinika Urologjisë, Kirurgjia e Fëmijëve, Kirurgjia maksilofaciale dhe kirurgjia e syve kanë pasur 0 vdekje gjatë vitit 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Në Kosovë është bërë inaugurimi autostradës Arben Gjaferi, e cila shtrihet nga Prishtina në Hantelezit në kufi me Maqedoninë e Veriut në të ardhmen. Kjo autostradë pritet të lidhë Prishtinën me Shkupin. Në ceremoninë e inaugurimit ka marrë pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe i malit të zi Duško Marković. Kjo autostradë me gjatësi prej 60 kilometrash njihet për urën më të gjatë në Ballkan. Sipas autoriteteve në Prishtinë, autostrada Arben Gjaferi ka kushtuar buxhetit të Kosovës mbi 600 milion euro, kurse punimet i ka kryer konsorciumi turko-amerikan Bechtel-Enka.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia veri u tender nuk ka nisur punimet për ndërtimin e segmentit Shkup-Blac në gjatësi prej 12.5 km nga Ministria e Transportit besojnë se në vjesht do të nisë ndërtimi 2 km të parë. Ekspertët thonë se Shkupi mund të hub tregun Kosovar nëse ngel pas me projektet infrastrukturore që lidhin dy vendet. Raporti korespondentit Isuf Kadriu.
Autostrada Shkupë-Blaca nuk do të jetë gati as në vitin 2019, ndërkohë që ndërtimi i saj premtohet të plotë 17 vite apo që nga viti 2002. Drejtuesit e institucioneve në veçanti ato që drejtohen nga shqiptarët, në vazhdimsi kanë dhënë afatin mbi nisjen e punimeve për këtë segment rrugor që konsiderohet si shumë i rëndësishëm si për bizneset ashtu edhe për qarkullimin e njerëzve, por në teren gjërat nuk kanë lëvizur nga pika zero. Edhe për këtë vit qeveria ka dalë me premtimin se më së vonë deri në vjesht do të nisin punimet për 2 kilometrat e parë nga gjithsej 12.5 kilometra sa është para parë të këtë gjatësi apo deri në lidhje në saj me autostradën e koridorit 8. Ndërtimi autostradës do të kushtoj 100 milion euro, mjetë këto të siguruara nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim.
Po çikuam ovi edhe novi do të stigne projektot za autopatot Skopje-Blace, tishti očekuame vo juni mesec veke da bide raspishan tenderot.
Këto ditë presim që të marim projektin për autostradën Shkupë-Blaca dhe në muajin qershor të shpallet të tenderi për caktimin e kompanisë që do të realizoj punimet. Kjo procedur presim që të përfundoj në muajt korrik apo gusht, kështu që ndërtimi i 2 kilometrave të parë të kësaj autostrade presim të nisën nga vjeshta e këtij viti. Pas përfundimit të punimeve për fazën e parë, presim që më pas të nisin punimet edhe për 10.5 kilometra të tjerë. Procedurat për fazën e dytë presim të mbyllen deri në fund të vitit, që vitin e ardhshëm të nisin punimet dhe të përfundoj ky projekt, ka deklaruar Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Goran Sugarevski. Autostrada sipas projektit të paralajmëruar nga qeveria do të jetë në trasë të re dhe do të ketë 4 tunela dhe 8 ura. Zvaritja e ndërtimit të saj në vazhdimsi është kritikuar nga komuniteti i biznesit, nga partitë opozitare, por edhe nga faktorë të tjerë që kanë lidhje qoftë afariste apo familjare me Kosovën. Sipas ekspertëve, Maqedonia e Veriut duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë raporteve me Kosovën për shkak të përfitimeve të mëdha që kanë në sferën e ekonomisë, por edhe lidhjeve familjare të një pjesë të madhe të popullatës.
Maqedonia partner tregtar vetëm ku ka suficit ose ku ka shkëmbim tregtar pozitive ka Kosovën, dhe normalisht autostrada nga ana Maqedonisë do përshpejtonte zinxhirin e furnizimit malave dhe shërbimeve të Kosovës. Të dyshën e qoftë se nuk ka, atë do mundohen të gjenden rrugë alternative ose do të zëvendësonte këtë lloj polimavësht me produkte substitute nga Shqipëria ose nga vendet tjera. Normalisht Serbia po ashtu ndërton koridorët e saja dhe ka interes ekonomik që zën vend, dhe me të vendin që se dhe ngjire ma për këtyre investire kapitale, do të humbën atë avantaj komparativ që i ka patur dhe tani.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Visar Ademi, njohësi çështjeve të ekonomisë. Në raportet ekonomike me Kosovën, Maqedonia e Veriut në vazhdimsi ka pasur shkëmbim të favorshëm tregtar dhe sipas të dhënave të Ministrisë së Ekonomisë, në 5 muajt e fundit apo nga nëntori i vitit e kaluar e deri në mars të këtij viti, në tregun kosovar janë eksportuar mallra në vlerë prej 103.3 milion euro dhe krahasuar me periudhën e njëjtë vitit e kaluar, është shënuar rritja e eksportit për 25.7 milion euro apo 33%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Në Baku të Azerbajxhanit sot mbahet finalja Ligës së Evropës. Arsenali shpreson të fitoj Ligën e Evropës për lojtarin Mkhitaryan që s'mund të luajë në këtë ndeshje. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Lojtarët e Arsenalit Granit Xhaka dhe Sokratis Papastathopoulos duan të fitojnë titullin e Ligës së Evropës për shokun e ekipit Henrik Mkhitaryan, i cili mungon në finale për arsye politike. Arsenali do të ndeshet në finalen e Ligës së Evropës kundër Chelsea-t në Baku të Azerbajxhanit. Mkhitaryan është nga Armenia, e cila ka një marrëdhënie të tensionuar me Azerbajxhanin fqinj. Ekipi i Arsenalit kërkoi nga Azerbajxhani të ofrojë siguri për Mkhitaryan. Ai tha se nuk do të udhtojë në Baku, duke thënë se ndjehet i lënduar për shkak se nuk do të marr pjesë në finale. Azerbajxhani thotë se i dha të gjitha garancitë nevojshme dhe ka akuzuar Armenin për shfrytëzimin e çështjes së tij për përfitime politike. Sigurisht që jemi të zhgënjur që ai nuk është këtu, tha lojtari i Arsenalit Granit Xhaka. Ajo është shumë i rëndësishëm për ne në fush dhe jashtë saj. Ne duam të fitojmë një trofe edhe për të, tha Matej Gjaka. Ndërkaq Papastathopoulos tha se po luante për Mkhitaryan dhe të tjerët që nuk ishin në gjendje të merrnin pjesë në finale. Ne gjithashtu duhet të luajmë për të dhe për lojtarët që janë lënduar, tha Papastathopoulos. Nëse fitojmë këtë lojë, atër kjo fitore është edhe për ata, tha ai. Nagorno-Karabakh është një rajon i Azerbajxhanit i cili ka qenë në kontrollin e forcave etnike armene të mbështetura nga Armenia që nga një luftë që ka përfunduar në vitin 1994. Disa rajone fqinje janë gjithashtu në kontrollin e këtyre forcave. Futbolisti Mkhitaryan vizitoi Nagorno-Karabakh në vitin 2012 dhe u dha dhurata familjeve lokale etnike armene. Azerbajxhani në përgjithësi e konsideron çdo udhtim në rajon të paligjshëm përveç se nëse autorizohet nga qeveria në Baku. Menaxheri i Arsenalit Unai Emery po kërkon të fitoj titullin e 4 të Ligës Evropiane si trajner pas fitoreve me Sevilljen e Spanjës gjatë viteve 2014, 2015 dhe 2016. Ai nuk pranoi të tregonte nëse portieri Petr Çe do të jetë pjesë në atë që do të ishte loja e tij e fundit para daljes në penzion. Nëse Çe luan, ai do të përfundoj karrierën e tij. Çe në përgjithësi ka qenë rezervë në Premier League këtë sezon, nga se portën e Arsenalit e ka ruajtur portieri Bernd Leno. Megjithatë ai ka luajtur 10 ndeshje për Arsenalin në Ligën e Evropës, ndërsa Leno ka luajtur 3. Ndërkohë raportohet se tifozët e Arsenalit dhe Chelsea tashmë kanë arritur në Azerbajxhan për finalen e Ligës e Evropës, përderisa rrugët në Baku janë të qeta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkëpunimi i mirë ndërfqinësor është bazë për qëllimet e përbashkëta të Kosovës dhe Malit të Zi, të cilat janë të orientuara që të përkasin strukturave evropiane, ka deklaruar kryeministri i Malit të Zi Dushko Marković, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë. Kryeministri malezez Marković, i cili është pritur nga krerët më të lartë institucional të Kosovës, ka marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së qendrës për zhvillim të komunitetit malezez në Kosovë. Vendimi i SBA-s për të vënë kompaninë kineze të teknologjisë Huawei në listën e zezë tregtare vendos një precedent të rrezikshëm që do të dëmtojë miliarda klientë, tha një zyrtar i lartë i kompanisë. Ky vendim do të dëmtojë klientët tanë në mbi 170 vende, duke përfshirë më shumë se 3 miliard konsumatorë që përdorin produktet dhe shërbimet Huawei në gjithë botën, tha shefi ligjor i kompanisë Song Liuping. Washingtoni thot se kompania kineze që është ndërprodhuesit më të mëdhenj të pajisjeve të telekomit në botë cenon sigurinë kombëtare të SBA-s. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se dëshiron që personalitetet të fuqishme të udhëheqin institucionet e Bashkimit Evropian në 5 vitet e ardhshme, edhe pse ai në këtë fazë refuzoi të emëroj kandidatet e tij të preferuar. Chelsea për mua është që njerëzit në pozitat më të ndjeshme të jenë karizmatik, kreativ dhe me kompetencë të mundshme, u tha Macron gazetarve pas një darke jo formale të liderve të BE-s në Bruxelles. Këshilltari për sigurinë kombëtare i SBA-s John Bolton njoftoi se kanë mbërritur në Emiratet e Bashkuara Arabe për bisedime mbi çështjet e sigurisë rajonale. Bolton tha përmes një postimi në Twitter se ishte duke pritur me padurim të takohet të mërkurën me aleatët e Emirateve për të diskutuar çështje të rëndësishme të sigurisë rajonale. Vizita e Boltonit e vjen në kohën e përshkallëzimeve të tensioneve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara si dhe aleatëve saj në Xhirin Persik. 16 persona janë akuzuar në Bangladesh për shkak të vrasjes së një adoleshenteje që është djegur për vdekje pas raportimit të ngacmimit seksual. Nusrat Jahan Rafi, 19 vjeçar, është lyer me kerozin para se të digjej në kulmin e shkollës së saj islamike më 6 prill, disa ditë pasi ka nisur ankesën. Mësuesi Siraj Uddoula, që është përmendur në ankesë, është një nga personat e akuzuar. Policia ka thënë se ai ka urdhëruar vdekjen e saj kur ajo ka refuzuar të tërheqë akuzat. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.